Я хочу нагадати, що, власне, з нами зараз Роман Мартиновський, голова правління Української фундації правової допомоги, експерт регіонального центру прав людини. І хочу повернути наших слухачів до розмови, яка вже відбувалася на громадському радіо. Її можна прослухати в ефірі громадської хвилі на нашому сайті громадськерадіо.org. І ми, власне, говорили з паном Романом про його візит на базі на Мірованої академії Сараєва, де проводилися навчання за програмою «Механізми ППП та права людини в конфліктних і постконфліктних ситуаціях». Це проєкт Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. І, власне, ми говорили і проходилися по всьому комплексу цього навчального візиту, а сьогодні ми вирішили сконцентруватися на гібридних судах. Я вітаю пана Романа в студії. І, власне, от зараз, під час розмови з журналістом-міжнародником Олексієм Кафтаном, ми згадували Голландію, згадували в Голландії в контексті їхнього сприйняття авіакатастрофи, котра сталася, власне, на територію Донеччини в Україні. І от ставлення звичайного голландця стосовно міжнародних зобов'язань України, стосовно того, що можливо би варто було закрити небо на той час, коли відбувався в країні збройний конфлікт. Як ви вважаєте, пане Романе, взагалі от гібридний суд здатен вирішити от подібні конфлікти, подібні ситуації? Що він за явище, який його правовий статус? Це комплексне питання, як вони функціонують в світі? І, власне, чи є підстави нам сподіватися, що гібридні суди можуть запрацювати в Україні?
Вітаю шановних слухачів громадського радіо та чарівних ведучих пані Ірини, пані Ларису. З Новим роком, який нарешті настав. І повертаючись до вашого запитання, я хочу сказати, що з точки зору, звичайно, жителя Нідерландів, звичайно, у мене виникали такі питання, чи може Україна на цьому етапі, на якому зараз вона є, забезпечити справедливе правосуддя з питання збитого Боїнгу. І це абсолютно слушно. Тобто я б сумнівався у цьому. І саме через це, звичайно, тема можливого введення гібридного правосуддя для таких, в тому числі, випадків, вона є слушною. Тому що це підвищує значний рівень довіри до судів, які можуть розглядати це складне питання.
Я думаю, треба трохи розшифрувати. Гібридні суди – це дуже не завжди зрозуміле словосполучення. Як поєднання цієї гібридності і суду може допомогти підвищити довіру до правосуддя?
Добре, я згоден. Я хочу сказати, що насправді, якщо говорити дуже простою мовою, то гібридність проявляється в тому, що відбувається певне змішування міжнародних і національних компонентів у системі правосуддя. З якою метою? З метою досягнення тих цілей, які стоять перед правосуддям перехідного періоду, про що ми говорили минулого разу, та забезпечення належного функціонування системи кримінального судочинства. Перш за все, мова йде про кримінальне переслідування та здійснення правосуддя щодо осіб, які вчинили тяжкі воєнні злочини, а також злочини, які здійснені на ґрунті корупції. Тобто це певне поєднання позитивного національного досвіду і позитивного міжнародного досвіду.
Тобто, щоб теж слухачі зрозуміли, хто можуть бути судді в таких судах і за якими, власне, правилами вони провадять судочинство, коли йдеться, припустимо, про Україну?
Є з цього приводу певний досвід. Він бере свій початок приблизно від кінця 90-х, початку 2000-х років. І, власне, тема гібридного правосуддя, гібридного судочинства, вона виникла не на пустому місці, вона виникла через те, що міжнародні трибунали, які були створені стосовно колишньої Югославії та Руанди, вони виявили деяку, я б сказав так, певну неефективність. Тому що, по-перше, вони тривали дуже довгий час. Вони виявились дуже дорогими. Вони виявились важкими з точки зору того, що був відсутній зв'язок між трибуналом, який знаходиться в іншому місці, в іншій державі, і між народом, який проживає на території зацікавленої країни, зокрема, країн колишньої Югославії або Руанди. І саме тому виникло питання, що потрібно це наблизити до тих країн, де це все відбувалось. Тобто це добре з точки зору того, що більшість потерпілих знаходиться там, більшість свідків знаходиться там, людям більш зрозуміла процедура процесуальна, яка відбувається. Це значно дешевше, і це підвищує рівень довіри до національного судочинства. Чому? Тому що у склад таких судів, як правило, не як правило, а завжди вводяться міжнародні судді. Тобто люди, які є громадянами інших країн, які мають дуже великий досвід у питаннях розгляду саме воєнних злочинів, злочинів проти людяності. Якщо говорити стосовно України, то ви самі розумієте, наскільки важко нам змінювати Конституцію. І, можливо, в цьому навіть немає сенсу. Але в Конституції чітко записано, що професійним суддею в Україні може бути лише громадянин України. Це безумовна вимога, яку ми не можемо обійти і просто взяти і призначити до складу такого суду іноземця. Знову ж таки, повертаючись до того, що змінювати Конституцію важко, можна було б зробити це на рівні закону про судоустрій і статус суддів, на рівні Кримінально-процесуального кодексу України.
Я перепитаю, тобто гібридні суди як концепт існують, але в наявних українських правових рамках наразі ми не можемо їх застосовувати?
На сьогоднішній день, от саме сьогодні, ще ні. Тому що для цього потрібна певна підготовка. Перш за все, це необхідно внести зміни до тих законів, до закону, про який я сказав.
Це Кримінально-процесуальний кодекс, закон про судоустрій
і
статус судді.
Да, да. Чому? Тому що ми можемо включати до складу суду таких міжнародних суддів у якості присяжних. Вимоги до присяжних стосовно громадянства містяться лише у законі про судоустрій і статус суддів. В Конституції такої вимоги не міститься, що присяжний обов'язково має бути громадянином України. Тому внесення таких змін, воно буде відповідати Конституції України, воно не буде антиконституційним, і воно дозволить забезпечити нам участь таких суддів на абсолютно законному і на процесуальному рівні.
Але як тоді виходите з такого питання, як процесуальні права і процесуальний статус? Такі вони різняться в суддівства і у присяжних?
Ні, я б сказав так, що і присяжні, і судді, вони мають рівні процесуальні права, тому що якщо взяти, наприклад, склад суду, то там лише два судді є професійними, а троє – це присяжні засідателі. Це присяжні. І тому, насправді, якщо троє присяжних будуть голосувати у нарадчій кімнаті за те чи інше рішення, а професійні суди судді будуть голосувати за інше, буде все ж таки прийнято рішення, яке буде відстоювати присяжні.
І тому, відповідно, не виникне питання стосовно міжнародного суддівства, так, яке звикло себе ідентифікувати, власне, суддями, якщо вони прийдуть в Україну, і виходить так, що вони тут, на рівні процесуальному будуть дорівнювати себе і порівнювати себе з присяжними. Тут немає розходження, на ваш погляд.
Я не бачу жодних проблем. Хочу просто пояснити. Угу. Справа в тому, що ми звикли до розуміння присяжного з американських фільмів. Коли ми бачимо 12 осіб, які сидять окремо від суду і вирішують питання винуватості чи невинуватості.
Дві моделі, умовно кажучи, от цього. Тому вони абсолютно не американські, це звичайно.
Якщо говорити про наші українські судді, про наш суд присяжних, то це насправді далеко від того суду, який є в Америці. Це, по суті, це звичайний суд, з суддями, з п'ятьма суддями, які мають абсолютно рівний набір процесуальних прав і можливостей, але двоє з них є професійними, а троє, скажімо так, судді з народу.
І тобто тими суддями з народу цілком можуть бути міжнародні судді.
Абсолютно.
От повертаючись до міжнародного суддівства, тобто так, вже є люди, які напрацювали досвід, в тому числі і в проведенні процесів, пов'язаних з судовим розглядом воєнних злочинів, а вони є десь в якомусь переліку списку. Тобто ми можемо собі зараз уявити, кого ми могли би запросити. Скажімо, в разі, коли експертне середовище і державники зійдуться стосовно того, що такі суди будуть створюватися, зміни будуть вноситися, і відповідно це буде працювати.
Знову ж таки, постає питання, яким чином формувати цей склад гібридного суду. Я на сьогоднішній день більше схиляюсь до вже існуючої системи, коли таких суддів призначають за рекомендацією ООН. Тобто, коли участь у призначенні цих суддів приймає така поважна міжнародна інституція. Тоді це, ще раз кажу, підвищує рівень довіри, тоді не виникає питань підозри, що, ага, можливо, місцева влада запросила саме тих суддів, які будуть виконувати заручні, їх там побажання, забаганки і так далі.
Тобто ця вища інституція міжнародна, вона ніби забезпечує більшу довіру?
Звичайно. Тобто нам пропонують певний перелік, з якого ми можемо вибрати цих присяжних.
Ну і так само є гарантерами, умовно кажучи, незалежності, неупередженості суддівства, яке може займатися справами. Пане Романе, які би категорії справ могли б розглядати судді в гібридних судах от стосовно України? От на прикладах доволі простих, можливо, по тій ситуації, яка зараз у нас, в якій ми перебуваємо всі.
Ну, перш за все, це питання воєнних злочинів. А ми вже говорили минулого разу, я ще раз повторюю, що на території Криму на сьогоднішній день вчиняються, були вчинено в період з лютого 2014 року, і на сьогоднішній день продовжують вчинятись такі злочини. А ми вже говорили про те, що, безумовно, це ті злочини, які відбуваються на території Донбасу. Я хочу сказати, що в цьому плані немає значення визначення конфлікту. Для суду це абсолютно ніякого значення не повинно мати. Це внутрішній конфлікт, чи це міжнародний конфлікт, чи це змішаний конфлікт, який має ознаки внутрішнього і міжнародного, оскільки положення, які стосуються правил ведення війни, вони відносяться до тих подій, які відбуваються зараз на Донбасі. Ну і, звичайно, це, зважаючи на високий рівень корупції в нашій країні, зважаючи на загрозу, яку вона несе нашій державності, це питання, це злочини, пов'язані із корупцією. Можливо, це не питання хабаря там секретарю Державної районної адміністрації. Мова йде про більш серйозні злочини. Злочини, які, наприклад, зараз буде розслідувати антикорупційне бюро національне. Тобто це на сьогоднішній день потрібно було б форсувати трошки це питання, тому що якщо вже скоро будуть з'являтися у нас якісь справи, які мають надходити до суду, то якраз було б дуже слушно, якби вже такі суди функціонували. Я хочу сказати, що я не бачу в гібридних судах, звичайно, панацеї. Вони не здатні вилікувати повністю нашу судову систему, але вони здатні допомогти їй вилікуватись.
І в цьому сенсі хочу продовжити розмову. Ось уже дуже цікава деталь прозвучала про можливу, навіть, ну, неможливу співпрацю, але, скажімо, злочини, які могло би розслідувати антикорупційне бюро, могли би судити за допомогою гібридних судів. І ми вже почули у цьому інтерв'ю, що наразі в Україні застосовувати гібридні суди ми не можемо. Що ми знаємо про якісь кулуарні подробиці? Чи існують, наприклад, народні депутати, чи колектив авторів гіпотетичних законопроєктів, які могли би це застосувати? Чи ми говоримо про суто умоглядну конструкцію, яка наразі не має шансів до здійснення?
Добре, я зараз не буду називати жодних прізвищ. Скажу лише, що люди, які опікуються тими ж питаннями, про які ми зараз говоримо, у Верховній Раді є. І якщо вони нас сьогодні чують і виявлять бажання прибути до вас на ефір і розповісти про це, то це залишиться їх правом. Да? А що стосується того, що на сьогоднішній день ми справді не можемо, але що ми можемо зробити? Я вже сказав про те, що ми можемо внести зміни до закону і до КПК. І, звичайно, було б краще, якби ми одразу вносили зміни, які передбачали б можливість, я маю на увазі процесуальну можливість розгляду справ саме воєнних злочинів, злочинів проти людяності і корупційних злочинів. Тобто це треба робити пакетом, треба вносити зміни. І, звичайно, на мою думку, там дуже широкий спектр питань піднімається, і не тільки кримінальний кодекс. Я думаю, що там кримінально-процесуальний кодекс. Я думаю, що це потрібно буде розглядати питання внесення певних змін і до Кримінального кодексу України також.
Безперечно. А як ви вважаєте, за умов, якщо дійсно будуть запропоновані відповідні зміни, і взагалі цей концепт знайде своє схвалення, скажімо, і в адміністрації президента в тому числі, тому що, варто сказати, що тема резонансна, тема важлива і для безпеки України, зрозуміло, що і для незалежності суддівського правосуддя. А як вважаєте, чи потрібні будуть внесення інших змін для того, щоб, припустимо, гібридні суди почали працювати стосовно питань, пов'язаних з корупцією у вищих ешелонах влади?
Ну, я вам скажу так, що насправді на сьогоднішній день, можливо, мало хто про це знає, але фахівці точно про це знають, для питань, пов'язаних із корупцією у вищих наших ешелонах влади, є певний особливий порядок розгляду справ. Я хочу сказати, що питання таких посадовців, злочини, які вчиняються такими посадовцями, розглядаються незвичайними судами. Це суди, наприклад, які складаються лише з професійних суддів, які мають певний досвід роботи не менше 5 років, як це прямо зазначено у Кримінально-процесуальному кодексі. Це питання, пов'язані з розглядом таких справ, наприклад, у апеляційному суді, коли, знову ж таки, колегія незвична для нас складається з 5 професійних суддів, і там вже професійний досвід роботи суддею має бути не менше 7 років. А що стосується перегляду в касаційному порядку, наприклад, то там уже колегія з 7 суддів. І досвід роботи не менше 10 років. І насправді тут виникає дуже серйозне питання, пов'язане із питанням люстрації. Тобто, може виникне така ситуація, де ми знайдемо таких суддів, якщо залишити все, як є, де ми знайдемо таких суддів, яких буде стаж, досвід роботи, наприклад, 10 років. Якщо ці судді, наприклад, будуть підпадати під люстрацію, вони і фактично може скластися ситуація, коли у нас навіть неможливо буде сформувати колегії для розгляду таких справ. Так ось те, що стосується розгляду питань високопосадовців, то я вважаю, що безумовно гібридний суд може тут нам допомогти. Тому що, по-перше, довіра суспільства має бути вищою. Це один аспект. І другий – це, власне, довіра міжнародних органів, міжнародної спільноти. Тому що навряд чи, я вже казав, на прикладі Нідерландів, навряд чи міжнародна спільнота сприйме вирок там члену Кабінету міністрів України, наприклад, да, який буде винесений навіть нехай і професійною колегією у складі 3 суддів, але суддів, які за часів, коли ця особа була членом Кабінету міністрів, здійснювали свої професійні повноваження. Тобто тут виникають питання насправді.
А коли, припустимо, будуть залучені міжнародні судді, власне, як в інших країнах відбувається комунікація суддів національної системи і міжнародної? Тобто я так уявляю собі, що все одно так чи інакше наші судді мають пояснювати, оскільки це все буде відбуватися відповідно до нашого процесуального, скажімо, законодавства, будуть пояснювати, власне, як все в нас побудовано. З іншого боку, судді, міжнародники, умовно кажучи, теж мають відстоювати свою точку зору і показувати, ну, як правильно і балансувати. От як це відбувається комунікативне поєднання?
І у нас буквально 1 хвилина, щоб на це відповісти.
Да. Тоді я дуже коротко, я вам скажу так, була б на це політична воля. На сьогоднішній день більшість суддів суду Боснії і Герцеговини, вони володіють англійською мовою, вільно володіють англійською мовою, і саме завдяки тому, що 7 років вони працювали із міжнародними суддями. Це чи не в першу чергу. Тому і ще один момент, це те, що вони внесли зміни відповідні і передбачили можливість участі у нарадчих кімнатах перекладачів.
Дуже дякую. Нагадаю, ми говорили про можливості існування гібридних судів в Україні. В студії Громадського радіо в програмі «Київ-Донбас» був Роман Мартиновський, голова правління Української фундації правової допомоги, експерт регіонального центру прав людини.